Gepriyer azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizde men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Häkimetler düýüg assaplaryna garşy göreşýär. Türkmenistany dowam edýän azyk gyçylygynyň arasyna marady häkimetler düýölere, ahal tekebedewlerine we alawa aýtlaryna ýe çykmak tagallalarynyň çägini, olaryň soýulmagyny we degişli haýwanlaryň etiniň gassaplar tarapyndan satylmagyny gadagyn edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä Mary welaýatynyň Bayramaly etrafynyň bazarlaryna polisiýa işgärleri düýö etini satýan adamlary soraga çekýär. Häkimetlerden bir düýeleriň näl türkmen bedewleriniň we alawa aýtlarynyň soýulyp satylmagyna da garşy göreşýär. Häkimetleriň et töwdasyny tertip düdügüne salmak boýunça alyp barýan bu çäreleri ýurtda ýeti ykdysady kriziň dowam edýän wagtyna we ilatyň azyk kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz galýan wagtlaryna gabat gelýär. Düýeleri ahal tekebedewlerini we alawa aýtlaryny soýmak bolanok diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Bayramalynyň bazaryna bir polisiýa işgärinin gassaplar aýdan sözlerini sitirleýär. Türkmenleriň arasynda at we it eti iýilmeýär, ýöne goşa toýnaklylar atryadyna degişli bolan düýeleriň eti iýilmeýän et gassaplanmaýar. Türkmenistanda düýeleriň çalyndan we ýüňünden hem peýda görülýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri düýeleriň we degişli beýleki haýwanlaryň etiniň satylmagynyň gadagyn edilmegini bu Hayvanların Türkmenistan'ın Kızıl Kitabına girdirilmeyi bilen düşündürmeye inanışarlar. Yöne 2011 yılda çap edilen Türkmenistan'ın sonki Kızıl Kitabına gadagyn edilen hayvanların arasında onurgulu ve onurgusuz hayvanlar. Şol sanı goşa toynoklu hayvanlardan keyikler ve suğunlar var. Yöne Kızıl Kitabı düyeler, itler ve yeke toynoklulara triadına değişli bedevler girdirilmendir. Türkmenistan'a esasan sığır ve koyun eti giyinlen sarp ediliyer. Havarçinin mağlumatlarına göre yanı yakınına Bayramalı'nın etraf bazarına polisi işgärleri mal etlerinin gelip çıkış boyunca barlığı geçirdiler ve düyü etini satyan bir gassabı soruğa çektiler. Polisiye et satışçısından etin nereden öpçün edilenliğini sorudu. Gassab düyü malının özünü değiştirdiğini ve öz hocalığını başka da 4-5 düyüsünün bardığına ediyar. Polisiye gassabın adını ve yaşayan yerini belli etti hem de ondan bazar soğulundan sonra yaşayan yerinin etraf polisiye bölümüne barmağı talap etti. Havarçinin malumatlarına göre polisiye özlerinin gadığı neden etlerini satyan adamlara cerime salınacaklığına aydiyarlar. Yöne gassaplar o avalarda malların ağaçlıktan ve keselçilikten kırılayanına aydiyarlar. Şunun üçün et satıcısı düye malının etini satıp beylik mallarına ot iyim satın almak meyilleri var da hakimiyetleri inandırmağa sinanşıptır. Çilede gassabın sözlerine göre onun başka da 3 düyesi o avalarda hayvanların arasına yüze çıkan bir keselden haram ölüptür. Ova yaşayıcılara sığırların ve düyelerin arasına yüze çıkan keselçiliği hakimiyetlerin geçen yaz yokonç kesellere karşı uçur bilen Asmanın sepen derman feriştileri bilen iltiştir yerler. Meninni mağarlarımı ağaçlıktan öldürmökçü değil deyip marlı mağalda araydı yer. Bunun adol 2019 yılın bahar aylarına Türkmenistan'ın günnogor sevdiklerine düyelerin arasında köpçülüklüğün kesel yüze çıktı. Ve köp düye kırıldı. Düyelerde kesel yüze çıkan son yerli resmiler bu keselçiliği inkar ettiler ve düyelerin ağaçlıktan ölüyenliğini öne sürdüler. Şol vaatlar sevitte düy etinin sevdası gadagyn edildi. Türkmenistan'ın dürlü künceklerine sonki aylarda etin bahası gımmatladı. Levap vilayetine sünklü sığır etinin 1 kilogramı fevralda 65 manada, martta 85 manada çenli yokurlunu. Havarçinin mağlumatlarına göre hedir ki vaatda Mary vilayetine bir köşöklü düyü 20-30 manat aralığına satılıyar.